สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A River Lost: The Life and Death of the Columbia ของ Blaine Harden เป็นงานสารคดีเชิงรายงานที่สำรวจการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของแม่น้ำโคลัมเบียจากสายน้ำที่เคยไหลอิสระและมีระบบนิเวศซับซ้อนกลายเป็นแม่น้ำที่ถูกควบคุมด้วยเขื่อนผลิตไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หนังเล่มนี้ไม่ได้อธิบายเพียงประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมแต่ยังเชื่อมโยงเข้ากับเศรษฐกิจการเมืองและความทรงจำของชุมชนในแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือผู้เขียนใช้ทั้งการสืบค้นภาคสนามและประสบการณ์ส่วนตัวเพื่ออธิบายว่าการลงทุนของรัฐบาลกลางสร้างความรุ่งเรืองให้บางพื้นที่อย่างไรและในขณะเดียวกันก็สร้างแรงต้านความไม่ไว้วางใจและต้นทุนทางนิเวศที่ยืดเยื้อหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งงานประวัติศาสตร์ภูมิภาคงานสิ่งแวดล้อมศึกษาและงานวิเคราะห์อำนาจรัฐที่อ่านได้ชัดเจนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการแปรสภาพของแม่น้ำโคลัมเบียจากสายน้ำธรรมชาติสู่ระบบเขื่อนและอ่างเก็บน้ำแกนหลักของหนังสือคือการอธิบายว่าแม่น้ำโคลัมเบียไม่ได้ถูกทำลายแบบฉับพลันแต่ถูกค่อยๆเปลี่ยนรูปด้วยโครงการเขื่อนขนาดมหาศาลจนกลายเป็นชุดของแอ่งน้ำนิ่งที่เอื้อต่อการผลิตไฟฟ้าและการชลประทานมากกว่าการรักษาสภาพแม่น้ำเดิมฮาร์เดนทำให้เห็นว่าคำว่าพัฒนาในบริบทนี้มี2หน้าด้านหนึ่งคือพลังงานราคาถูกน้ำเพื่อเกษตรและการเติบโตของเมืองในภูมิภาคแต่อีกด้านคือการสูญเสียลักษณะธรรมชาติของแม่น้ำการเปลี่ยนแปลงการไหลเวลาของตะกอนและความสัมพันธ์ของระบบนิเวศทั้งหมดหนังสือจึงไม่ได้มองเขื่อนเป็นเพียงโครงสร้างวิศวกรรมแต่เป็นกลไกที่รื้อความหมายของแม่น้ำทั้งเส้นทางวิธีเล่าแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการควบคุมน้ำไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคแต่เป็นการตัดสินใจที่กำหนดอนาคตของภูมิทัศน์ทั้งภูมิภาคประเด็น2ผลกระทบต่อปลาแซลมอนและสมดุลทางนิเวศของลุ่มน้ำโคลัมเบียหนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับปลาแซลมอนเพราะปลาเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดว่าระบบแม่น้ำยังทำงานตามธรรมชาติได้มากน้อยเพียงใดเมื่อเขื่อนกีดขวางเส้นทางอพยพการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำกระแสน้ำและคุณภาพถิ่นอาศัยย่อมส่งผลโดยตรงต่อวงจรชีวิตของปลาแซลมอนฮาร์เดนใช้ประเด็นนี้เพื่อชี้ว่าความเสียหายทางนิเวศไม่ได้จำกัดอยู่ที่ชนิดอันเดียวแต่ลามไปถึงห่วงโซ่อาหารชายฝั่งชุมชนพื้นเมืองและเศรษฐกิจประมงที่พึ่งพาระบบแม่น้ำหนังสือจึงสร้างความเข้าใจว่าการสูญเสียปลาแซลมอนไม่ใช่เพียงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเป็นสัญญาณของการเสื่อมถอยของโครงสร้างทางนิเวศทั้งหมดความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่การเชื่อมความรู้ด้านชีววิทยาเข้ากับนโยบายสาธารณะทำให้การถกเถียงเรื่องเขื่อนดูไม่ใช่แค่เรื่องพลังงานแต่เป็นคำถามว่าสังคมยอมแลกอะไรเพื่อความสะดวกทางเศรษฐกิจประเด็น3บทบาทของรัฐบาลกลางเงินลงทุนสาธารณะความไม่ไว้วางใจทางการเมือง1ในประเด็นที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือความย้อนแย้งระหว่างคุณประโยชน์จากการลงทุนของรัฐกับความรู้สึกต่อต้านรัฐในพื้นที่เดียวกันฮาร์เดนชี้ให้เห็นว่าโครงการเขื่อนการชลประทานและระบบอุตสาหกรรมต่างๆต่างในลุ่มน้ำโคลัมเบียเกิดขึ้นได้เพราะเงินของรัฐบาลกลางแต่ผู้คนจำนวนไม่น้อยกลับเติบโตมากับวาทกรรมไม่ไว้วางใจวอชิงตันดีซีความย้อนแย้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงอารมณ์ทางการเมืองหากเป็นผลจากประวัติศาสตร์การพัฒนาแบบบนลงล่างที่ให้ทรัพยากรแต่ก็ทำให้ชุมชนรู้สึกว่าถูกควบคุมหนังสืออธิบายได้ดีว่าเหตุใดพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์มหาศาลจากรัฐจึงยังคงมีแนวคิดต่อต้านรัฐบาลอย่างฝังลึกมุมมองนี้ทำให้เล่มนี้ต่างจากงานประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั่วไปเพราะมันไม่ได้หยุดที่ผลกระทบเชิงกายภาพแต่ขยายไปถึงจิตสำนึกทางการเมืองและความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างศูนย์กลางอำนาจกับภูมิภาคประเด็น4อันฟอร์ดและมรดกอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ที่ทิ้งต้นทุนระยะยาวประเด็นเชื่อมเรื่องแม่น้ำเข้ากับฮันฟอร์ดเพื่อแสดงว่าลุ่มน้ำโคลัมเบียไม่ได้ถูกกำหนดด้วยเขื่อนอย่างเดียวแต่ยังถูกหล่อหลอมโดยอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ของรัฐบาลกลางด้วยฮันฟอร์ดเป็นสัญลักษณ์ของการผลิตวัสดุนิวเคลียร์ในยุคสงครามเย็นและต่อมากลายเป็นพื้นที่ปนเปื้อนที่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการฟื้นฟูหนังสือใช้กรณีนี้เพื่อขยายภาพของคำว่าความก้าวหน้าว่าไม่ได้มีแต่กำไรทางเศรษฐกิจแต่รวมถึงความเสี่ยงที่ถูกเลื่อนไปให้คนรุ่นหลังต้องรับภาระประเด็นนี้สำคัญเพราะมันทำให้ผู้อ่านเห็นความต่อเนื่องระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกับการจัดการของเสียและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมหนังสือจึงไม่ได้เสนอภาพโรแมนติกของการสร้างชาติแต่ชี้ให้เห็นว่าการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐมักทิ้งผลลัพธ์ที่ซับซ้อนทั้งการจ้างงานความมั่งคั่งและมลพิษในชุดเดียวกันประเด็นสุดท้ายเสียงแบบรายงานเชิงส่วนตัวที่ทำให้ภูมิภาคโคลัมเบียมีชีวิตและเข้าใจได้ง่าย จุดแข็งของหนังสืออยู่ที่วิธีเล่าฮาร์เดนไม่เขียนในฐานะคนนอกที่มองภูมิภาคนี้อย่างห่างเหินแต่ในฐานะนักข่าวที่เติบโตในมอสเอ็กและค่อยๆสนักถึงสิ่งที่ตนเองไม่เคยเข้าใจเกี่ยวกับน้ำเขื่อนและเงินภาษีที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนน้ำเสียงแบบนี้ทำให้หนังสือมีทั้งความแม่นยำและความเป็นมนุษย์เขาใช้การรายงานภาคสนามผสานกับประสบการณ์ชีวิตเพื่ออธิบายประเด็นที่อาจดูเทคนิคหรือเชิงนโยบายให้เข้าใจง่ายขึ้นโดยไม่ลดทอนความซับซ้อนของปัญหาผลลัพธ์คือหนังสือที่อ่านได้ในฐานะประวัติศาสตร์ภูมิภาคบทสำรวจสิ่งแวดล้อมและคำอธิบายทางสังคมการเมืองในเวลาเดียวกันความพิเศษอยู่ตรงที่ผู้อ่านไม่ได้รับแค่ข้อมูลเกี่ยวกับแม่น้ำแต่ยังเห็นว่าภูมิทัศน์หนึ่งสามารถกำหนดตัวตนครอบครัวและความทรงจำของคนทั้งรุ่นได้อย่างไรโดยสรุป A River Lost เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมการพัฒนาภูมิภาคตะวันตกของสหรัฐและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับชุมชนท้องถิ่นรวมถึงผู้ที่ต้องการเข้าใจการถกเถียงเรื่องเขื่อนปลาแซลมอนพลังงานและการฟื้นฟูแม่น้ำในมุมที่ลึกกว่าข่าวทั่วไปหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งด้านความรู้และการตีความเพราะช่วยให้เห็นว่าโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ไม่เคยมีผลเพียงด้านเดียวมันสร้างงานสร้างความมั่งคั่งและสร้างข้อขัดแย้งพร้อมกันไปฮาร์เดนทำให้เรื่องของแม่น้ำโคลัมเบียกลายเป็นภาพสะท้อนของการตัดสินใจทางสังคมที่มีต้นทุนยาวนานและมีผู้ได้รับผลกระทบหลากหลายระดับจุดเด่นที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือสิ่งแวดล้อมจำนวนมากคือมันไม่หยุดที่การบรรยายความเสื่อมโทรมแต่เชื่อมระบบนิเวศเข้ากับการเมืองเศรษฐกิจและอัตลักษณ์ภูมิภาคอย่างแนบแน่นจึงเป็นหนังสือที่ทั้งให้ความรู้และช่วยจัดระเบียบความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาในโลกจริงๆได้อย่างมีน้ำหนักหากคุณต้องการสนับสนุนเบลนฮาร์เดน